Από εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια, όχι τόσο ξέγνιαστα, απλώς εμείς εδώ τώρα τα βλέπουμε κάπως έτσι, με αυτά που τραβάμε τον τελευταίο καιρό και νοσταλγούμε έτσι τις εποχές. Με αυτό το τραγούδι αποφασίσαμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον καθηγητή ιατρικής στη Σορβόνη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Υπόθετο χρόνια πολλά. Υποθέτω ότι ξεκουράζεστε αυτές τις ημέρες έτσι, να φορτίσετε τις μπαταρίες. Είστε στην Ικαρία. Α, πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Έχει καλό καιρό. Ζέστη.
Πολύ καλό καιρό σήμερα.
Ζέστη.
Λάδι θάλασσα.
Λάδι θάλασσα. Ναι. Α, εκεί στα βόρεια και όλες, εκεί στον Αρμενιστή είναι δύσκολο να είναι λάδι θάλασσα. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Γεροτζιάφα, διαβάζω εδώ κάτι τώρα και θέλω κάπως να το συνδέσουμε. Διαβάζω από το Earth News μία είδηση που λέει «Στερεύει ο ποταμός Κολοράντο λόγω ξηρασίας μειώσει το νερό σε δυτικές πολιτείες». Και κάνουν λόγο για μείωση στην κατανάλωση του νερού από κάποιες δυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαθαίνουμε και διαβάζουμε και για φαινόμενα ξηρασίας στη Βόρεια Ευρώπη. Πού θέλω να το πάω τώρα, θα μου πείτε. Στο γεγονός ότι επειδή υπάρχει εδώ και χρόνια η μεγάλη συζήτηση στο προσκήνιο για την κλιματική αλλαγή, ήρθε και η πανδημία να μας χτυπήσει το καμπανάκι ότι κάποια πράγματα δεν τα κάνουμε καλά. Και σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει και με την καθημερινότητά μας, κάποια από τα πράγματα αυτά που κάνουμε προφανώς λάθος μας έχουν οδηγήσει και στην συχνότερη εμφάνιση επιδημιών και πανδημιών. Είναι κάτι που δεν το συζητάμε τελικά αυτό, ενώ θα έπρεπε, δεν μπαίνει καν στη συζήτηση.
Έχετε δίκιο. Θα πάρω αφορμή από την τελευταία σας κουβέντα πριν στην εισαγωγή σας, ότι τα χρόνια τα παλιά ήταν πιο ξένιαστα. Κάπως έτσι. Αυτό κατάλαβα εγώ μαζί με τα ωραία τραγούδια αυτά του 60 ή του 70. Λοιπόν, μπορεί οι άνθρωποι να ήταν πιο ξένιαστα, αλλά σε επίπεδο κοινωνίων δεν ήταν πιο ξένιαστα. Για την ακρίβεια, ποτέ δεν ήταν τα ξένιαστα τα χρόνια στην Ευρώπη, από τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας δύο θέματα. Τη δουλειά για να ζούμε και τη φύση με την οποία πρέπει να αντιπαλεύουμε. Λοιπόν, όταν αυτά δεν έχουν ξεπεραστεί, δεν μπορούμε να είμαστε ξένιαστοι με την έννοια της φιλοσοφικής προσέγγισης. Τι θέλω να πω. Ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το πώς είμαστε στη δεκαετία του 70 και του 80. Έχουμε τη δυνατότητα με την επιστημονική γνώση και την τεχνολογία που έχουμε, όχι να υπερβαίνουμε τα φυσικά φαινόμενα, αλλά να τα κατανοούμε γρήγορα και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε για να τροποποιήσουμε την εξέλιξη των φαινομένων των φυσικών, έτσι ώστε να μην χάνουν τα ανθρώπινες ζωές και να μην γίνεται δύσκολη ζωή μας. Αυτό είναι κεκτημένο της επιστήμης. Δηλαδή του συλλογικού υποκειμένου της ανθρωπότητας, της διάνοιας της ανθρωπότητας. Χαρακτηριστικό το εξής. Η πανδημία COVID καταστρέφτηκε με την έννοια της γνώσης, δηλαδή σας θυμίζω ότι το Γενάρη του 20, το Μάρτιο του 20, ήμασταν μπροστά σε ένα παντελώς άρρωστο νόσημα, όπου πέθαναν 60% των ανθρώπων που έρχονται στο νοσοκομείο. Μέσα σε 6 μήνες μάθαμε τι είναι ο ιός, πώς θεραπεύουμε το νόσημα, όχι πώς εξαφανίζουμε τον ιό, αλλά πώς θεραπεύουμε τους ανθρώπους. Έχουμε εμβόλια, θεραπευτικές στρατηγικές, μοντέλα και μεθοδούς για να κάνουμε στοχευμένη τη θάσευση και κοντρόλ της εξάπλωσης του ιού. Αυτά είναι η επιστημονική γνώση, 6 μήνες. Η ανθρωπότητα στην προηγούμενη μεγάλη πανδημία, ας πάρουμε τις γρήπες της Ισπανικής, πέρασε περίπου μια δεκαετία για να καταλάβει τι θα γίνει. Στις επιδημίες της χολέρας παλεύαν στη δεκαετία του 70 και χάθηκαν άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, για να μέχρι να παραχθεί γνώση. Θέλω να πω ότι έχουμε πια τα εργαλεία. Άρα μπορούμε με μια έννοια θεωρητικά να είμαστε ξένοι. Το ίδιο και με τις πυρκαγιές, το ίδιο και με την ξηρασία ακόμα. Θα χρειαστεί να αλλάξουμε τις οργανώσεις της κοινωνίας μας, έτσι ώστε αυτή η γνώση περνάει μέσα στην κοινωνία και να γίνεται κτήμα των πολιτών. Αυτό είναι που δεν κάνουμε ακόμα. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα. Είναι προσωπική μου γνώμη, λίγο προσωπική διάθεση σήμερα, αλλά το πρώτο ερώτημα μας λοιπόν δεν είναι τι κάνουμε, αν γενικώς έχουμε προχωρήσει ή όχι, αλλά πώς μπορούμε να μεταφέρουμε την κατακτημένη επιστημονική γνώση μέσα στην καθημερινή μας ζωή γρήγορα.
Και νομίζω, και κύριε καθηγητά, ναι, νομίζω ότι αποφεύγουμε να κάνουμε συζήτηση για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, έχουμε συζητήσει, ναι, έχουμε πει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη σχέση μας με τη φύση, τη σχέση μας με τα ζώα, τη διατροφή μας. Κάποια πράγματα πρέπει να μπουν στο πρώτο πλάνο, να μπουν στο κάδρο, να συζητηθούν άμεσα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον. Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Ίσως δεν συμφέρει να γίνεται.
Το λογισμικό μας είναι ακόμα σε μια μεθοδολογία η οποία λειτουργεί όπως λειτουργούσε το 1960-1970. Σχεδόν ψυχοπολεμική, να σας το πω έτσι σχηματικά. Ενώ τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι γνώσεις μας έχουν αλλάξει και τα εργαλεία μας έχουν αλλάξει. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Όταν λέμε ότι πρέπει να. Θα σας πω μια έκφραση που έχω χρησιμοποιήσει στην Ελλάδα πολύ έντονα. Να διεκδικήσουμε τα εμβόλια. Το εμβόλιο ήταν μέσα στον χρόνο που παρουσιάστηκε, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα και ασφάλειά του, ήταν τεράστιο επίτευγμα είναι. Αν η κοινωνία δεν το διεκδικήσει, δεν θα το έχει. Αν δηλαδή δεν αντάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας σαν ένα μέρος ενός συνόλου και για το οποίο χρειάζεται να λειτουργούμε με αλληλεγγύη και άλλη μορφή οργάνωσης, δεν θα έχουμε τα κέρδη που παράγει η επιστήμη. Το ίδιο πράγμα είναι και με την ξηρασία, το ίδιο πράγμα είναι και με τις πυρκαγιές. Είναι η ίδια δομή. Και η σχέση μας που είπαμε με τα ζώα, αν δεν μπούμε σε μια αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γίνεται αυτή η βιομηχανική παραγωγή κρέατος και οργάνωσης της διατροφικής αλυσίδας, ξέρουμε ότι βαδίζουμε κατευθείαν κοντά στον τοίχο. Αλλά χρειάζεται να τα διεκδικήσουμε πια εμείς σαν πολίτες. Αλλιώς δεν θα τα έχουμε. Θα τα έχουν μόνο οι ελίτ που έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην καινούργια γνώση και στην καινούργια τεχνολογία, στις καινούργιες μεθόδους.
Σωστά. Αναφερθήκατε στο θέμα των εμβολίων και γίνεται συζήτηση γιατί κάποιοι επιδιώκουν να την κάνουν βρίσκοντας αφορμή από διάφορα γεγονότα να μιλήσουν για τα εμβόλια, ότι τελικά τα εμβόλια για τον COVID δεν πέτυχαν αυτά που περιμέναμε να πετύχουν, ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια, η κάλυψη δηλαδή εμβολιαστική, ότι να μετά από λίγους μήνες και ξανανοσείς και μπορεί να το περάσεις πολύ άσχημα και να μπεις και στο νοσοκομείο ενώ είσαι εμβολιασμένος. Γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και αυτή η κριτική στην οποία πρέπει να δώσουμε απαντήσεις.
Η απάντηση είναι μία, ότι καταρχήν να ορίσουμε τι περιμένουμε από το εμβόλιο ή τι περιμένουμε από κάθε θεραπεία που χρησιμοποιούμε στην ιατρική ή κάθε θεραπευτική παρέμβαση. Αν περιμένουμε να εξαφανίσουμε την πανδημία με το εμβόλιο, αυτό δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται επίσης με όλες τις θεραπείες να έχουμε 100% αποτέλεσμα. Αυτή είναι η κανόνη της ιατρικής. Δεν έχουν να κάνουν με το αν το λέει ο Γεροτζιάφας στο Χάρβαρντ, η Σορβόνη ή η Α ή η Β φαρμακευτική εταιρεία. Είναι η κανόνη της ιατρικής. Λέει ότι ποτέ καμία θεραπεία από μόνη της δεν είναι 100% αποτελεσματική.
Θυμάστε όμως, να μου επιτρέψετε εδώ για να το βάλω και αυτό μέσα στη συζήτηση, θυμάστε πολύ χαρακτηριστικά και εδώ βέβαια αναφέρομαι και στις ευθύνες που έχουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, έτσι, μαζί και με την πολιτική διαχείριση που έγινε στο θέμα της πανδημίας, ότι όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί το 21, το Γενάρη και λίγο μετά, βγαίναμε και λέγαμε ότι επιτέλους οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θα αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους, θα ξαναβρεθούν πάλι σε παρέες, δεν θα υπάρχει κίνδυνος και όλα αυτά. Ήταν αλήθεια.
Όχι. Ναι. Αλήθεια. Γιατί με τον εμβολιασμό κερδίσαμε, ελαχιστοποιήσαμε τις νοσηλίες και τους θανάτους. Μην το ξεχνάμε.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως έπρεπε να έχουμε επισημάνει ότι έπρεπε να προσέχουμε ακόμη ότι δεν ήταν πανάκια ο εμβολιασμός.
Ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η κρίση μου. Ότι το πολιτικό μάρκετινγκ που έγινε στην πανδημία ήταν, και αυτό είναι η φιλοσοφία των καιρών, το ξεκάθαρο σκουπίστε τελείως. Δηλαδή θα στείλει το εμβόλιο, η ειδική θεραπεία και μέσα σε 6 μήνες, 3 μήνες θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που έγινε. Ενώ υπήρχαν τα επιστημονικά δεδομένα και η δικιά μας ομάδα ήταν από τους πρώτους που το λέγαμε με σαφήνεια από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Πάμε μακριά, γιατί η πανδημία είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ο ιός δεν ήρθε για να εξαφανιστεί, ο ιός ήρθε για να μείνει και παρέχει ένα καινούριο νόσημα που χειροτερεύει σε δεδομένες κοινωνικές συνθήκες και οικονομικές συνθήκες. Αυτό το βλέπουμε μακριά μας. Γιατί για να φύγει η πανδημία πρέπει να έχεις μαζική ανοσία, φυσική ή πώς το λένε, μετά από εμβόλιο, σε πλανητικό επίπεδο. Αν πάρεις τον πλανήτη με τις ανισότητες που έχει, καταλαβαίνεις γιατί είναι αδύνατο να έχεις εξάλληψη πανδημίας γρήγορα. Δεν χρειάζεται ψηλή φιλοσοφία ή εξειδικευμένη επιστήμη, απλώς να δεις το χάρτη και τα συνεισοδήματα και τα ΑΕΠ των χώρων.
Ναι, είναι αλήθεια ότι σε αυτό η ανθρωπότητα απέτυχε να δώσει τα εμβόλια σε όλο το πλανήτη, να πάει μέχρι και την τελευταία γωνιά της γης.
Γίνονται ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα σε όλο τον πλανήτη. Όταν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, και δεν λέμε τώρα πώς θα είναι σε μια άλλη κοινωνία, σε μια άλλη κοινωνία μπορεί να δει ότι μιλάμε για τη γη μας σήμερα έτσι όπως είμαστε. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ξέρεις ότι οι επαρεμβάσεις σου έχουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα και περιθώριο. Ένα το πρώτο. Δεύτερο, όταν ξέρεις ταυτόχρονα ότι έχεις μπροστά σου ένα φυσικό, ένα βιολογικό οργανισμό που λέγεται ιός, ο οποίος τροποποιείται, θέλει να ζήσει μέσα σε ένα ξένο ηθικό περιβάλλον. Λοιπόν, αυτός θα προσαρμοστεί χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Τώρα, εγώ διαβάζω, θα εμφανιστεί, λέει, μετάλλαξη κένταλος, τι θα είναι καινούργια μετάλλαξη κένταλος. Θα σου το πω πολύ σχηματικά. Τίποτα καινούργιο δεν θα είναι. Θα είναι το ίδιο πράγμα με το να έχεις έναν άνθρωπο μελαχρινό με έναν άνθρωπο ξανθό. Θα συνεχίσουν να είναι άνθρωποι και οι δύο. Το ίδιο πράγμα και ο ιός. Τα ξαδέλφια του αρχικού ιού του Τσιγουάν ή τα εγγόνια του έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον αρχικό. Παράγουν το ίδιο νόσημα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται κάθε Σεπτέμβριο να είμαστε στην αγωνία τι θα είναι καινούργια μετάλλαξη. Ξέρουμε ότι αυτός ο ιός προκαλεί αυτό το νόσημα που σήμερα η επιστήμη ξέρει να το διαγνώσει και να το θεραπεύει και να το προλαμβάνει. Τι έχουμε να κάνουμε? Να κάνουμε παροχή περιουσιών υγείας. Να κάνουμε πολύ ας πούμε και να έχουμε στοχευμένα μέτρα προστασιοποίησης. Αυτό είναι όλο. Θα μου πεις είναι εύκολο αυτό. Να το λες. Είναι δύσκολο να το κάνεις. Και εκεί είναι το challenge που λέει στο όρο στην Ικαρία. Η πρόκληση. Πώς θα μπορέσουμε να τα μετασχηματίσουμε την επιστημονική γνώση σε πολιτική πρακτική, πολιτική με την έννοια της κοινωνικής πρακτικής, όχι του αν είναι η δεξιά ή αριστερά. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αν το απαντήσουμε σωστά, δεν θα έχουμε ένα λιγότερο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σοβαρότερο και δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς σε σχέση με την πανδημία.
Εξελίσσεται τελικά ο ιός όπως ακριβώς τον περιμένατε εσείς οι επιστήμονες? Μιλάμε σήμερα.
Να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Κανένας δεν ήξερε και κανένας δεν περίμενε. Βλέποντας και κάνοντας. Καινούργιος οργανισμός εξελίσσεται με ένα χαρακτηριστικό που κρατάει. Συνεχίζει να έχει την ίδια ταυτότητα. Αυτό που λέμε θα έρθει μια μετάλλαξη που θα είναι ηπιότερη ή βαρύτερη είναι θεωρίες. Είναι high qualified magician, να σας το πω έτσι. Το λένε τόσο νικαρή αγγλική έκταση. Λοιπόν, δεν μπορείς να προβλέψεις τη φύση.
Άρα λοιπόν.
Και ευτυχώς έχουμε εργαλεία για να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση, ταυτοποίηση και ανίχνευση του ιού και ανάλυση του ιού. Αλλά ακόμα δεν έχουμε προβλέψει. Μπορείς να προβλέψεις πώς θα είναι ο ιός μετά.
Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι ο ιός εξελίσσεται και γίνεται μεταδοτικότερος αλλά πιο ήπιος, ότι αυτή είναι μια νομοτέλεια. Δεν ισχύει ακριβώς έτσι.
Δεν υπάρχει νομοτέλεια, όχι. Με βάση τις γνώσεις που έχω εγώ δεν υπάρχει νομοτέλεια και μάλλον το απέδειξε και η διετής πορεία πια, 2,5 χρόνια με την πανδημία.
Ναι.
Καμία νομοτέλεια δεν υπάρχει. Και όποιοι κάνανε σενάριο και μάλιστα θετικό σενάριο με νομοτελειακά δόγματα, πέτυχαν. Το κακό είναι ότι αυτές οι αποτυχίες έχουν κοινωνικό και κόστος, οικονομικό κόστος και κυρίως κόστος στη δημόσια υγεία και στις ζωές των ανθρώπων. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Θα στηριχθούμε στο κακό σενάριο. Αλλά το κακό σενάριο, δηλαδή ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε το COVID, τέτοιο που είναι με αυτόν τον ιό, άλλοτε λίγο μεταδοτικότερος, άλλο λιγότερο μεταδοτικός. Τι έχουμε να κάνουμε? Θα έχει πει η επιστήμη τι έχουμε να κάνουμε. Θα τα εφαρμόσουμε και μακάρι να μην χρειαστούν πάλι κερδισμένοι να βγούμε.
Άρα τι κάνουμε από εδώ και στο εξής για το φθινόπωρο που έρχεται, το χειμώνα που έρχεται, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε?
Θα σας πω ένα παράδειγμα, το μια και είμαι εδώ στη νησί και παίρνω, βλέπω χεία και παραπέρα είναι η Τουρκία. Εάν δεν είχαμε την τουρκική επίδραση, μπορείς τα εθνικά ζητήματα, χωρίς να προσέχοντας πολύ. Εάν δεν είχαμε την τουρκική επίδραση, δεν θα είχαμε λόγο να έχουμε στρατό, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Λοιπόν, το γεγονός ότι έχουμε στρατό δεν σημαίνει ότι έχουμε πόλεμο. Είναι αποτρεπτική δύναμη. Η ίδια λογική είναι που θα πρέπει να επικρατήσει και στη διαχείριση της πανδημίας. Τι κάνουμε? Τρία πράγματα έχουμε να κάνουμε. Να προστατευόμαστε εμείς μόνοι μας, με τις μάσκες μας, με τη διπλοποίηση των χεριών μας. Αν είμαστε θετικοί ή αν έχουμε συμπτώματα να κάνουμε τεστ, δεν περιμένουμε το κράτος, γιατί δεν θα το κάνει κράτος για άλλους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Κάνει και τώρα την προτεραιότητα. Αλλά καθένας μας. Έτσι, αυτό δεν είναι ατομική ευθύνη, απλώς είναι προστασία του εαυτού μου και του φίλου μου. Λοιπόν, Και από εκεί και πέρα, όταν αρρωσταίνουμε, να υπάρχει μια δομή η οποία θα μου παρέχει περίθαλψη και θα μου δίνει μένα τη δυνατότητα γρήγορα να έχω τις υπηρεσίες, την περίθαλψη που η επιστήμη σήμερα είναι update. Ας πούμε, και γιατί ξέρουν να εφαρμόσουν το νομοθετικό προσωπικό. Και ταυτόχρονα να είμαι εμβολιασμένος, ξέροντας τι κερδίζω από το εμβόλιο και ποια είναι τα όρια του. Γνωρίζοντας ότι δεν θα βγει η πανδημία με το εμβόλιο. Γνωρίζοντας ότι εγώ είμαι εμβολιασμένος, εγώ προσωπικά και προχθές άρπαξα τον ιό. Ωραία, κάθε δύο μέρες, και τελείωσε ο κίνδυνος μου ήταν αυτός. Δεν είχε παραπάνω κίνδυνο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που για λόγους άγνωστος μπορεί να περάσουν πολύ βαρύτερα το COVID. Σε αυτούς χρειάζεται περίθαλψη. Αυτό έχουμε να κάνουμε.
Σωστά.
Αν το κάνει η πολιτεία τώρα ή δεν το κάνει, είναι πολιτικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της πολιτείας, είναι των πολιτικών. Η επιστήμη έχει δώσει τις απαντήσεις. Και να σας πω και κάτι. Έχουν η πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής που γνωρίζω εγώ, έτσι, και από την δική μου εμπειρία, που τόσο γρήγορα η επιστημονική γνώση των ειδικών μεταλαμπαδεύτηκε στους γιατρούς της λεγόμενης πρώτης γραμμής. Έχουμε άλλα θέματα που είναι πολύ σοβαρά. Εγώ δουλεύω πολύ στον καρκίνο και τη θρόμβωση. Έχει 15 χρόνια που προσπαθούμε να πείσουμε τους ογκολόγους πώς θα βάζουν αντιθρομβωτική αγωγή σε επίπεδο ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο. Και έχουμε καταφέρει ελάχιστα πράγματα. Στο COVID, μέσα σε 6 μήνες, άλλαξε η πρακτική των γιατρών. Αυτό είναι τεράστιο κέρδος της κοινωνίας. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όμως. Αυτά σημαίνει δομή. Σύστημα υγείας. Δεν ξέρω αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικό, και αυτό είναι πολιτικό ερώτημα. Αλλά σύστημα υγείας.
Μάλιστα.
Αν τα κάνουμε αυτά, θα έχουμε το κεφάλαιο μας σύστημα το Σεπτέμβριο. Αν δεν τα κάνουμε, ξανά θα ξαναζήσουμε το μύθο του ΣΥΣΥΦ.
Κολλήσατε κι εσείς τώρα τον ιό στις διακοπές σας?
Ναι.
Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία?
Κοίταξε, εγώ είναι ένα απλό κρυολόγημα. Γιατί είμαι πλήρως εμβολιασμένος.
Μάλιστα.
Και μέσα στην τρίτη μέρα βγήκα και έτρεχα πάνω στο βουνό, στην Ακαμάτρα. Έτσι. Αλλά κρατηγόντας, γιατί δεν κυκλοφορεί ψυχή, αν είμαι 15, δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Λοιπόν, αλλά κρατώ την καραντίνα, δεν πάω εκεί που έχει κόσμο, αυτό στο σπίτι που με έχουν απομονωμένο στη γωνία, μέχρι να περάσει το πενθήμερο και να γίνω θετικός. Αν τα τηρήσουμε αυτά, θα κόψουμε το κύμα. Αν δεν τα τηρήσουμε και οι άνθρωποι που είναι σήμερα στην Ικαρία πάνε στην Αθήνα και διασπείρουν τον ιό χωρίς κανένα πρόβλημα στην Αθήνα, θα δημιουργηθούν οι ίδιες συνθήκες που παρήγαγαν το δυσχερές φαινόμενο του περσινού. Και αν ταυτόχρονα δεν καλεστούμε ή δεν πάμε, αν καλεστούμε να εμβολιαστούμε με την τέταρτη δόση ή με την επόμενη γενιά εμβολίων, θα έχουμε πάλι το ίδιο. Όπως και πέρυσι.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πολύ συγκεκριμένο για το ποιοι εμβολιάζονται όταν θα προκύψουν τα νέα γενιά εμβόλια που θα συμπεριλαμβάνουν μέσα και τις νέες μεταλλάξεις?
Νέα γενιά. Ναι. Πριν φτάσουμε, για να μην παραπλανούμαστε. Όταν θα έρθει τη νέα γενιά εμβολίων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό που μας πούμε ειδικοί. Ναι. Προς το παρόν δεν έχουμε τη νέα γενιά εμβολίων. Προς το παρόν έχουμε την τέταρτη δόση, και είναι οι οδηγίες είναι σαφές πάνω από 50 χρόνια πριν να εμβολιαστούμε. Και ξέρουμε ότι όταν εμβολιαζόμαστε και όταν είμαστε πλήρως εμβολιασμένοι, πρώτον το περνάμε πολύ ελαφρύτερα. Δεύτερον, δεν πηγαίνουμε, ο κίνδυνος να πάμε στο νοσοκομείο είναι γύρω στις 20 φορές χαμηλότερο σε σχέση με αυτόν που δεν είναι εμβολιασμένος. Και τρίτον, δεν πεθαίνουμε, εκτός βέβαια υπό ειδικές καταστάσεις που είναι τα προβλήματα της ιατρικής. Αυτό είναι ο εμβολιασμός. Μπορούμε όμως να μεταδώσουμε. Όμως το υγικό φορτίο που έχουμε ως εμβολιασμένοι είναι χαμηλότερο από το υγικό φορτίο που έχει κάποιος που είναι ανεμβολίαστος. Άρα εγώ ως ανεμβολιασμένος σήμερα μεταδίδω λιγότερο ιό σήμερα που μιλάμε σε σχέση με κάποιον που είναι ανεμβολίαστος την ίδια μέρα της δημοξής του. Αυτό είναι που κερδίζει η κοινωνία από τον δικό μου εμβολιασμό. Αν δηλαδή εγώ πάω σήμερα στο φούρνο να πάρω ψωμί και δεν έχω κανένα να μου παραφέρει ψωμί, δεν κινδυνεύω να δώσω τόσο πολύ ιό στον φούρναρη από όσο θα το έκανα σε ανεμβολίαστος. Αυτό είναι και η κοινωνική πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης ο εμβολιασμός. Έτσι. Αυτά τα ξέρουμε. Άμα τα ξέρουμε αυτά, τότε δεν φοβόμαστε. Και δεν φοβόμαστε γιατί σας το λέω τώρα ως ειδικός της θρόμβωσης και η επιπλοκή ας πούμε εντός εισαγωγικών των εμβολίων ήταν η θρόμβωση της AstraZeneca συγκεκριμένα. Ξέρουμε ότι με τις Pfizer το εμβόλιο δεν παθαίνει ο κόσμος θρόμβωση. Τελεία. Σε αυτό έχουμε βάλει τελεία στο χώρο μας.
Ναι.
Έτσι. Άρα δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε.
Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Όμικρον, την συγκεκριμένη παραλλαγή που κυριάρχησε στο ελληνικό καλοκαίρι και ειδικά Ιούνιο-Ιούλιο, είδαμε ένα μεγάλο κύμα. Που μάλιστα δεν το προβλέπαμε κάπως έτσι, αλλά φαίνεται ότι...
Ότι το είχαμε προβλέψει.
Ότι οι μάσκες...
Το
ότι έφυγαν οι μάσκες, λέτε. Ότι ήταν καθοριστικό.
Όχι, Το είχαμε προβλέψει γιατί ήταν, αν ακούσετε, μια συνέντευξη εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν το έχω για αυτό το πόλεμο. Εγώ ήταν στη διεθνή τηλεγραφία. Είχαμε πει το γύρο στο Φλεβάρι ότι το επόμενο κύμα θα έρθει, το έκτο κύμα. Χάσαμε τον λογαριασμό. Θα έρθει αυτό που το περιμέναμε Σεπτέμβριο, αλλά ήρθε νωρίτερα εξαιτίας της μεγαλύτερης μεταδοτικότητας της παραλλαγής και της υποπαραλλαγής, κυρίως εξαιτίας του ότι σε σημαντικό ποσό διέφευγε της ανοσίας η Όμικρον. Δηλαδή, ένας εμβολιασμένος έχει 60% πιθανότητα να μην πάρει σοβαρότερο COVID και να μεταφέρει, αλλά έχει και 40% πιθανότητα να μεταφέρει περισσότερο τον ιό, σαν να μην έχει εμβολιαστεί.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το πρόβλημα. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεται η αξία του εμβολίου, αλλά δημιουργούν συνθήκες ταχύτερης μεταφοράς.
Και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανοσία από την Όμικρον, γιατί ακούμε διάφορα σενάρια και διαφορετικά μεταξύ τους. Άλλοι λένε ότι είναι μικρή η διάρκεια της ανοσίας. Άλλοι λένε, μιλάνε για εξάμηνο. Τι ισχύει τελικά, τι ξέρουμε.
Εγώ αυτό που έχω δει μέχρι τώρα και κοίταζα χθες στην βιβλιογραφία, είναι ότι ακόμα δεν έχουμε σοβαρά δεδομένα για το τι γίνεται με την Όμικρον. Νωρίς ακόμα να έχουμε. Τα δεδομένα που δημοσιεύονται σήμερα αφορούν τη Δέλτα. Με αυτή την έννοια, ο ιός είναι πιο μπροστά από την γνώση μας και αυτό είναι λογικό. Χρειάζεται να μελετήσουμε. Δηλαδή, το τι γίνεται με την Όμικρον θα το ξέρουν ακριβώς, θα το ξέρουν το Γενάρη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν θα κάνουμε παρεμβάσεις επειδή δεν ξέρουμε, γιατί έχουμε την εμπειρία και γνωρίζουμε τη συμπεριφορά και το ψυχολογία του ιού και των οργανισμών. Άρα, προσωμιώντας το μοντέλο της Δέλτα, θα ακολουθήσουμε το ίδιο μοντέλο. Δηλαδή ότι έχουμε έναν ιό που παράγει το ίδιο νόσημα παρά τις παραλλαγές του. Μεταφέρει, μεταδίδεται αερογενώς, ευκολότερα ή λιγότερο εύκολα, okay, και προφυλαζόμαστε με το εμβόλιο και με τη μάσκα ταυτόχρονα. Γιατί γνωρίζετε ότι εγώ που είμαι εμβολιασμένος, μπορώ να κολλήσω τον ιό και να περάσω, να κινδύνω, να χαλάσω τις διακοπές μου, όπως και έγινε. Γιατί κόλλησα. Γιατί πήγα σε μια συναυλία που είχε ένα σκληρό πυρήνα που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν πολλοί άνθρωποι εμβολιασμένοι και τον άρπαξα από εκεί και δεν φορούσα μάσκα. Δεν ήταν το λάθος μου.
Μάλιστα.
Λάθος ατομικό. Σαν κράτος δεν μου είπε κανείς, κοίταξε να δεις, βάλει υποχρεωτικά
τη μάσκα. Βάλει τη μάσκα, ναι.
Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι το κράτος έπρεπε να την πει αυτή τη κουβέντα. Γιατί αυτά τα δεδομένα τα ξέρουμε.
Συμφωνούμε σε αυτό.
Και εδώ έχω και ένα παράδειγμα να σας πω.
Ναι.
Πάλι από την Ικαρία. Το κράνος στους μοτοσυκλετιστές. Εγώ έχουμε στην Ικαρία 15 χρόνια. Μέχρι πέρυσι ήταν ελάχιστοι μοτοσυκλετιστές που φορούσαν κράνος. Φέτος είναι ελάχιστοι μοτοσυκλετιστές που δεν φοράνε κράνος. Όταν ρώτησα κάτω στο καφενείο γιατί ρε παιδιά τι έγινε, γιατί λέει η τροχιά άρχισε να μοιράζει ακριβώς κλήσεις.
Ναι.
Δεν υπάρχει μοτοσυκλετιστής που να μην ξέρει ότι το κράνος είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο όμως κανένας μέχρι να αρχίσει τη τροχιά να μοιράζει κλήσεις δεν φορούσε κράνος.
Ναι.
Και το κράμα έχει η υποχρεωτικότητα της μάσης.
Μάλιστα. Κύριε Γεροτζιάφα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Καλύψαμε πάρα πολλά έτσι, θέματα που αφορούν στην πανδημία. Καλή συνέχεια στις διακοπές σας
και
θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.